Նույն ավուր գիշերային պահուն Միքայելը պատրաստում էր իր ճանապարհային չեմոդանը և հավաքում էր իր սենյակի իրեղենները։ Եվ նույն րոպեում նրան զբաղեցնում էր այն միտքը, թե ինչ պետք էր ասել Իդային, որպես պետք էր հայտնել նրան։ Գիտեր, որ խեղճ աղջիկը շատ պիտի տխրի, երբ կլսի նրա գնալը։ Եվ իրեն Միքայելին ոչ սակավ ծանր էր բաժանվել այդ բարի և խաղաղ ընտանիքից, որի հետ այնքան ընտելացել էր նա, ուրանց էր կացրել այնքան ախորժելի ժամեր և ուր գտել էր այնքան քնքուշ խնամատարություն։ Բայց ինչու չէր հայտնվում Իդան։ Ամեն օր այս ժամին նա թե էր ներս բերում, իսկ այժմ որտեղ էր նա։ Ներս մտավ նրա մայրը։
«Ո՞ւր մնացիք, պարոն»։
Ասաց նա հետաքրքիր կերպով աչք ձգելով բաց չեմոդանի վրա։
«Այսօր ճաշին երկար սպասել տվեցիք մեզ»։
«Այո, զբաղված էի»։ «Ո՞ւր է Իդան, չի երևում»,  պատասխանեց Միքայելը։
«Նա ինչ-որ իր հալումը չէ այսօր»,
ասաց պառավը վշտացած կերպով։
«Առավոտյան գանգատվում էր, թե գլուխս ցավում է, ամբողջ օրը ոչ կերել և ոչ խմել է, հիմա էլ պառկած է. Տեր Աստված, ինչ կլինի մեզ հետ, եթե նա հիվանդանա»։
Եվ ողորմելի պառավի խորշոմներով պատած աչքերում երևացին արտասուքի կաթիլներ։ Միքայելի վրա սաստիկ ներգործություն ունեցան նրա խոսքերը և մտածեց իսկույն վազել բժիշկ հրավիրելու։
«Իսկ դուք պատրաստվում եք, պարոն, երևի մի տեղ մեկնել, այո»,
հարցրեց պառավը փոքր ինչ հանգստանալուց հետո։ «Այո, մայրիկ, ես պատրաստվում եմ գնալ իմ հայրենիքը»։
«Երբ»?»
«Էգուց վաղ առավոտյան»։ Խեղճ պառավը բոլորովին սառած մնաց։
«Ցավալի է, շատ ցավալի է»,
ասաց նա դողդոջուն ձայնով։
«Մեզ հեշտ չի լինի բաժանվել ձեզանից. մենք այնքան սովորել էինք միմյանց, ինչպես որդի սիրում էինք ձեզ. հիմա պիտի գնաք»։
«Ով գիտե, գուցե շուտով կվերադառնամ»,  մխիթարում էր նրան Միքայելը։
«Թող Աստված հաջողություն տա ձեզ, որդի, գնացեք, ուրախացրեք ձեր ծնողներին»։
Պառավը չգիտեր, որ Միքայելը ծնողներից զուրկ է, որ նա որբ է մնացել հենց երեխայության ժամանակից։ Ինչ պետք է անել Իդայի հետ։ Կարելի է նա ծանր հիվանդ է, կարելի է բժշկի պետք ունի։
«Աստված գիտե, որդի, նա ոչինչ չէ ասում»։ «Այդ նրա հին սովորությունն է, տեսնում ես, գունատվել, դեղնել է ինչպես աշնան տերև, բայց չէ ասում, թե որտեղն է ցավում, և տանում է իր հիվանդությունը միշտ ոտքի վրա, և չի էլ դադարում գործելուց»։
«Կարելի է մտնել նրա մոտ»։
«Ինչու չէ, գնանք»։
Միքայելը պառավի հետ ներս մտան կից սենյակը, ուր մանկահասակ օրիորդը առանց հանվելու պառկած էր վարագույրներով առագաստավորված մահճակալի վրա։ Մայրը ետ քաշեց վարագույրը, և ճրագի լույսը ընկավ նրա բորբոքված դեմքի վրա, որ վառվում էր տենդային շառագունությամբ, իսկ աչքերի մեջ փայլում էր անբացատրելի կրակ։
«Իդա, ձեզ հետ ինչ է պատահել»,
հարցրեց Միքայելը սաստիկ սարսափ զգալով իր մարմնի վրա։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց օրիորդը թույլ ձայնով։
«Փոքրինչ տաքություն եմ զգում, և գլուխս կրկին սկսեց ցավել, բայց կանցնի, այսպես շատ անգամ է պատահում ինձ հետ»։
Նա դարձյալ գլուխը դրեց բարձի վրա, կարծես կամենում էր ցույց տալ, թե պետք էր իրեն հանգիստ թողնել։ Մայրը ձեռքից բաց թողեց վարագույրը և նա ծածկվեցավ խորհրդավոր առագաստների ետքում։ «Նա ծանր հիվանդ է»,  դարձավ Միքայելը դեպի շվարած մայրը։ «Ես իսկույն բժիշկ կհրավիրեմ»։ «Միայն դուք մի հայտնեցեք, թե առավոտյան ես գնալու եմ»,  ավելացրեց նա։
«Ես գիտեմ, ես բոլորը գիտեմ»,
լսելի եղավ վարագույրի ետևից հիվանդի թույլ ձայնը, և նրան հետևեց լացի տխուր հեկեկանք։ Միքայելը չլսեց այդ, և առանց ժամանակ կորցնելու հեռացավ, իսկ պառավ մայրը մոտեցավ իր դստերը և սկսեց նրան հանգստացնել։ Կես ժամից հետո եկավ բժիշկը։ Նա հայտնեց, թե օրիորդի հիվանդությունը շատ երկյուղալի չէր, թե դա մի թեթև տաքություն էր, որ շուտով կանցներ։ Միայն պետք էր անխնամ չթողնել, եթե ոչ, կարող էր սաստկանալ։ Նա մի քանի պատվերներ տվեց, դեղեր գրեց և հեռացավ։ Այժմ Միքայելին պետք էր վազել ապտեկը, որովհետև տան մեջ այս ծառայությունը կատարող ուրիշ մեկը չկար։ Գիշերը հիվանդ անցկացրեց տենդային զառանցության մեջ, իսկ առավոտյան լուսաբացին մոտ հանգստացավ և քնեց։ Բոլոր ժամանակը հիվանդի մայրը և Միքայելը գտնվում էին նրա մոտ։
«Հիմա դուք գնացեք, պարոն, նա քնեց»,
ասաց պարավը հազիվ լսելի ձայնով։
«Շնորհակալ եմ ձեր բարեսրտության համար, գնացեք, պատրաստվեցեք, դուք ճանապարհորդ եք»։
Մտնելով իր սենյակը, Միքայելը սկսեց անհանգիստ կերպով անցուդարձ անել։ Նա գտնվում էր սաստիկ խռովության մեջ։ Իր կյանքում նա երբեք մի այդպիսի դժվարին, անհնար և անել դրության չէր հանդիպել։ Երկու զգացմունքներ նրա մեջ մաքարում էին միմյանց հետ։ Մի կողմից իր ամենասիրելի բարեկամը, Ստեփանը, դրել էր նրա վրա մի ծանր պարտականություն։ Մասիսյանների ընտանիքի բախտը և դժբախտությունը այժմ կախված էր նրա կամքից։ Նա պիտի գնար և պիտի կարգի դներ հանգուցյալ աղայի ավերված գործերը։ Մի ամենաթեթև անհոգություն կարող էր զրկել նրա ընտանիքը օրական հացից։ Իսկ մյուս կողմից մի նազելի արարած այժմ հիվանդ դրած էր անկողնու մեջ։ Նրան ձգել անխնամ, նրան թողնել անօգտական այդ նույնպես դժվարին էր։ Ինչպես պետք էր հաշտեցնել այդ երկու դժվարությունները, բարեկամի սերը և կնոջ սերը, որը պետք էր նախադասել։ Բայց միթե Միքայելը սիրում էր նրան։ Ամբողջ 5 տարի նա կենում էր այս տան մեջ, երբեք մի այնպիսի զգացմունք չէր վրդովել նրա սիրտը, և երբեք ինքը, օրիորդը, սիրո մի ամենաթեթև արտահայտություն չէր ցույց տվել նրան։ Բայց այն րոպեից, երբ լսեց, թե նա հիվանդ է, հենց այն գիշեր, երբ լսեց անկողնու վարագույժների ետևից նրա լաց լինելու ձայնը իր գնալու մասին, իսկույն մի խորին, անբացատրելի զգացմունք սկսեց խռովել նրա սիրտը։ Ինչ էր այդ, սեր, թե մի խաբուսիկ կիրք կամ թե կարեկցության զգացմունք, որ նա ուներ դեպի ամեն նեղյալները, որոնց պետք էր օգնության ձեռք մեկնել։ Այդ չէր կարողանում որոշել Միքայելը։ Նա այդ հոգեկան մթին և անվերծանելի խնդիրները լուծելու համար խիստ ամփորձ էր։ Երկար նա անքուն անցուդարձ էր անում իր փոքրիկ բնակարանի մեջ։ Երկար ծանր մտածություններ զբաղեցնում էին նրա բորբոքված երևակայությունը, մինչև ժամատներից լսելի եղավ առավոտյան զանգակի ձայնը։ Գիշերը աննկատելի կերպով անցել էր։ Հանկարծ նրա աչքը ընկավ կապված և բոլորովին պատրաստ չեմոդանի վրա։ Այդ անշունչ և խուլ առարկան կարծես սկսեց խոսել նրա հետ, կարծես ազդեց նրա վրա, ցույց տալով մի անհրաժեշտություն, որից փախչելը անհնարին էր։ Դա միևնույն չեմոդանն էր, որ առաջին անգամ դրած ճանապարհային սայլակի վրա նա հեռացավ Մասիսյանների տնից։ Դա հիշեցրեց նրան այն փունջ ծաղիկը, որ երկու աղջիկները աղայի տան կտուրից ձգեցին նրա սայլակի մեջ։ Եվ իսկույն Գայանեի և Ռիպսիմեի նազելի դեմքերը պատկերացան նրա երևակայության մեջ։ Նույն միջոցին փողոցից լսելի եղավ կարգի դղրդոցը, և քանի րոպեից հետո Միքայելի սենյակի շեմքի վրա հայտնվեցավ կառապանը։ «Պարոն», ասաց նա գլուխ տալով, «դուք հրամայեցիք առավոտյան շուտ գալ, ներեցեք, որ մի քիչ ուշացա»։ «Լավ, վեր առ այդ չեմոդանը, դուրս տար, մի փոքր սպասիր, ես շատ չեմ ուշանա»,  ասաց Միքայելը ժոպեյական մտածությունից հետո։ Դա նույն կառապանն էր, որին վարձել էր Միքայելը գիշերը բժշկի մոտ գնալու ժամանակ, և որին պատվիրել էր վաղ առավոտյան գալ և իրեն տանել երկաթուղու կայարանը։ Ասել էր վճռական պահը։ Միքայելը մի քանի րոպե ևս վարանեցավ, հետո մոտեցավ գրասեղանին, վեր առեց մի կտոր թուղթ և գրեց հետևյալ տողերը. «Մնաք բարյավ, Իդա»։ Ընդունեցեք այդ փոքրիկ նվերը որպես եղբայրական սիրո մի նշան. Դա պետք կգա ձեզ կարոտության ժամերում, երբ դուք կպատրաստվեք տնորինել ձեր բախտը և ապագան։ Նա ստորագրեց նամակը և, դնելով նրա հետ թղթադրամների մի հաստ ծալք, կնքեց և դուրս եկավ։ Մտնելով հիվանդի սենյակը, նա գտավ պառավին դեռ նստած իր դստեր անկողնու մոտ։ «Ես եկա ձեզ մնաս բարյավ ասելու, տիկին»։
«Դուք արդեն գնում եք»՝
ձայն տվեց պառավը շփոթվելով։
«Կամենում եք, զարթեցնեմ իդային»։
«Մի անհանգստացնեք, այդ կարող է նրան վնասել»։
«Հախնավոր քան կտխրի, երբ կզարթի և կտեսնի, որ դուք գնացել եք»։
«Իդան շատ բարի է, նա կները իմ անքաղաքավարությանը»,  ասաց Միքայելը, ձեռքը տանելով դեպի ծոցը և դուրս բերելով հաստ ծրարը։ «Խնդրեմ, հանձնեցեք նրան այս նամակը»։ Միքայելը վերջին անգամ մոտեցավ հիվանդին, երբ նա դեռևս քնած էր։ Ոչինչ այնքան հափշտակիչ և կախարդապես հրապուրող չէր կարող լինել, որպես այն քնքուշ և սքանչելի մարմինը, որ դրած էր անկողնու մեջ։ Հարուստ և թավախիտ գիսակները կիսով չափ ծածկել էին նրա գունաթափ դեմքը, իսկ նուրբ, կիսաբաց շրթունքը, կարծես թե շշնջում էին հազարավոր գեղեցիկ խոսքեր։ Նույն միջոցին նրա մերկ ձեռքը ընկած էր վերմակից դուրս, որպես մի բարեկամական ձեռք, որ պատրաստ էր անջատման ողջույնը ընդունելու։ Միքայելը զգուշությամբ բարձրացրեց այդ ձեռքը, սեղմեց իր շրթունքին և վերջին անգամ հայացք ձգելով նազելի դեմքի վրա հեռացավ։ Պառավը եկավ նրա հետ մինչև տան դուռը և օրհնելով ճանապարհ դրեց։ Նույն ավուր առավոտ մի ուրիշ երիտասարդ ևս, շրջապատված մի քանի ուսանողներով, ճանապարհ ընկավ դեպի Անգլիա։ Ուսանողները համբուրվեցան նրա հետ և ճանապարհ դրին այս խոսքերով. «Գնա հայրենիքի զավակ, թող վարդանի և ներսեսի ոգին օգտե քեզ»։